Pļāvas festivāls ir domāts visiem, kuriem interesē daba, kuriem interesē dārzs, kuriem interesē cilvēku attiecības ar dabu un kuri arī vienkārši sestdienā grib interesanti praktiski pavadīt laiku kopā ar ģimenēm un bērniem. Mūsu galvenais mērķis ir parādīt ikvienam praktiski pielietojumas, darbības, kuras var izmantot, lai padarītu savu dārzu bagātīgāku, savu dzīvi skaistāko un arī dabu daudzveidīgāku. Būs meistardarbnīcas, būs pastaigas, būs lekcijas, būs arī pļavas produktu tirgus, būs pļavas produktu degustācijas un pašā noslēgumā būs arī koncerts, kurā šogad iepriecinās grupa Alejas.